in Thessalonicense 4. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet wat bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle jul moet onthou van die hoerery. Want elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg of benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Dit is die Here se woord. So vanaand se onderwerp is huwelik. En dit is regtig 'n verskriklike belangrike onderwerp om te behandel. Maar om die wese van die huwelik en die rolle in die huwelik en die probleemoplossing in die huwelik in een hand te hanteer, is bietjie moeilik. So ek het gedink, dit sal goed wees om vanaand stil te staan by iets wat, iets van die huwelik, wat nie die vorige keer gedoen is nie. En dit is by die regte voorbereiding vir die huwelik. En daarmee saam, dat ons kan sien hoe belangrik huwelik is vir die Here. Dat ons dit heilig moet hou. En hierdie raak regtig ons almal, nie net vir enkel lopendes of vir jong volwassenes nie. Dit raak regtig ons almal, ons moet ons kinders, die van ons wat kinders het, ons moet ons kinders hierdie leer. Hoe berei ons voor vir die huwelik? Want die huwelik is belangrik. Baie belangrik. Hoe moet hulle heilig wees en hoe hulle 'n man moet wees, hoe hulle vrou moet kies, hoe moet hulle met die hele proses gaan om te trou. En ouers wat dalk klaarkinders het wat getroud is, moet ook die jongeres leer hoe hierdie werk. Die jongeres moet gewaarsku word in die gevare en hulle moet vertel word van die seën van die Here in die huwelik. Hoe die huwelik heilig gehou moet word. En daarvoor moet ons regtig moeite doen met die voorbereiding vir die huwelik. En hierdie is so belangrik om te verstaan in ons tyd, hoe om voor te berei vir die huwelik, want verhoudings wat in die kerk, nie eers te praat van verhoudings buite die kerk nie, verhoudings in die kerk, in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene, soos vers 5 sê, wat aangegaan word, is so algemeen soos suurstof en sonlig. En dan is dit regtig duidelike gelowige volwasse jong mense wat hiermee sukkel, wat verhoudings het in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene. En hulle weet nie hoe om dit anders te doen nie, en dit is grotendeels omdat daar nie toerusting is hieroor nie. En iets wat ons moet weet is, ons kinders gaan ander versoekinge hê as wat ons ervaar het en nou ervaar voor die huwelik en in die huwelik. So ons kan nie aanvaar dat ons kinders met dieselfde sondes en met dieselfde omstandighede gaan sukkel wanneer hulle moet deur die hele proses gaan om 'n man of 'n vrou te kies nie. Kommunikasie oor die selfoon, byvoorbeeld, het in die afgelope 15 jaar 'n kan wurms oopgemaak in verhoudings voor die huwelik, waarvan ons ouers nie eers bewus was nie. Dis iets wat nie daar was 20 jaar terug nie. En dan gebeur dit dat ouers net nie kan verstaan waardeur jong mense gaan in hulle versoekinge nie. Ons neem aan dinge soos wat dit is nog 20 soos wat 20 jaar terug was toe ons nog gekuis was of wat ook al mense dit genoem het. En ons bevraagteken nooit eens of dit Bybels was of nie. En jong mense val dan in sonde omdat hulle nie reg voorberei is nie en hulle sit in hierdie sondes vas en hulle weet nie hoe om hierdie sondes te hanteer nie en dan sit hulle lank met skuldgevoel tot binne in hulle huwelike in en hulle weet daar ook nie om dit te hanteer nie. Ek oortuig baie huweliksprobleme is omdat ons nie reg voorberei vir die huwelik nie. Kan natuurlik nie 'n reël wees dat dit altyd so is nie, maar dit is ons as ons nie weet wat gaan aan nie, gaan ons 'n gemors maak. So voorbereiding vir die huwelik is belangrik. Verder sê Paulus hier in vers 1 tot 3 Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees, want julle weet wat beveel ons julle deur die Here Jesus gegee het, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ons Here wil hê ons moet heilig leef. En ons wil hom ons behaag, ons wil doen wat goed is vir hom, wat mooi is vir hom, wat kosbaar is. Vir hom, om te sien. Want kyk wat het hy vir ons gedoen, hy het sy lewe gegee om ons te red van die ewige hel, hy het dood gegaan, hy het opgestaan, so dat ons sonde kan afsterf, ons wil doen wat die Here wil, en dit is sy wil, ons heiligmaking. Ons nuwe lewe van sonde haat, sonde afsterf, meer lief word vir God en vir sy wet, en vir sy mense, Ons wil doen wat die Here wil. God wil hê sy kinders moet heilig lewe soos wat hy heilig is. Hy het ons nie gered sodat ons verhoudings voor die huwelik kan wees soos die wêreldse nie. Hy het ons gered sodat ons nog oorvloediger kan wees in heiligheid in elke opsig, ook in voorbereiding vir die huwelik. En daarom kleer hy nou Paulus het die term heiligmaking in, met iets wat baie prakties en noodsaaklik is in sy tyd, maar ook vandag. Hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van hoerery. As ons heilig wil lewe, gaan ons van iets wegvlug. Ons gaan ons onthou daarvan, ons gaan dit vermy. Ons gaan wegbly daarvan, soos die pes. Ons gaan dit so uit ons huise uitroei, dat ons nie eers daaroor praat nie. So vreemd is dit. Ons gaan iets moet uittrek, moet afsterf, as ons wil groei in heiligmaking, ons moet ons onthou van hoerery. En daai term, hoerery, is baie belangrik in die Nuwe Testament, en het beteken eenvoudig en duidelik, enige seksuele aktiwiteit met enig iemand anders as jou eie man en vrou. Altyd, dis wat die woord beteken. Enige seksuele aktiwiteit met enig iemand anders as jou eie man en vrou. So, dis 'n breë term vir seksuele sonde. Dis breër as oorspel. Dis alle seksuele sonde. En dit gaan altyd saam met onreinheid, onheiligheid. Soos Galasiërs 5 sê, die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, en dan gaan die lys aan. En as ons dit verstaan, as ons verstaan wat is hoerery, gaan ons ook verstaan hoekom dit vir die Here so erg is as sy volk hoereer. In hierdie verbondsverhouding met die Here sien ons die kerk dwaal af en gaan slaap rond. Ons verkies die genot en die liefde van die wêreld bo ons bruidegom Jesus. Maar goed, dis die term hoerery. Ek dink wel ons moet versigtig wees as ons hierdie term gebruik. As jy byvoorbeeld met iemand praat wat nie die Here ken nie, en ook dan nie die woordeskat ken nie, en hy bly sê maar saam met sy meisie. As jy met hom gaan praat oor sy hoerery, en jy gebruik die woord hoerery, gaan hy dalk net hoor, jy sê hy slaap rond met sy meisie vir geld, of sy meisie is 'n hoer. En dis nie wat die woord in die eerste plek bedoel nie. Maar dis net iets aan die kant. Die Nuwe Testament is vol van hierdie woordjie hoerery, en hierdie woordjie wys vir ons klaar, regtig duidelik, wat vir die Here wel behaaglik en mooi is. Wat vir hom mooi is, en hoe hy dit gemaak het, hoe hy dit baie mooi gemaak het, is, enige seksuele aktiwiteit is vir die huwelik. En dit sê ook nogal baie oor wat die huwelik is. Dit sê, daar is 'n groot verskil tussen wat jy is voor 'n huweliksluiting en na 'n huweliksluiting. En watter wet dan op jou rus, voor en na. Daar is 'n tyd waar jy nie getroud is nie, en daar is 'n tyd wanneer jy wel getroud is. Daar kom 'n tydstip wanneer dit verander. En sien dit ook in daai volgende deelkie in vers 3, ons moet ons vroue verkry. Daar's 'n moment wanneer jy jou vrou, daai vrou, jou vrou word, en jy noem haar jou vrou. En hierdie is net so belangrik vir ons tyd, want baie mense sê, nee, die huweliksdatum is nie regtig so belangrik nie, die huwelik begin ons eindelijk as ons saam slaap. Ons bly saam, ons sal eendag trou, ons leef ons klaar asof ons getroud is, die datum is toch nie so belangrik nie, dis net formaliteite. Anders sê dalk, hulle is besig met 'n toetshuwelik, om te kyk of hulle by mekaar pas, of hulle compatible is. Ons kan ons Here Jesus loof, dat hy nie eers gekyk het of ons compatible is met hom nie. Maar hierdie saam woon voor die huwelik is om die voordele van die huwelik te geniet met die kans om te ontsnap sonder enige skuldgevoel, sonder enige verantwoordelikheid of commitment. En dis nie wat die skrif leer nie. Die Here voeg vir Adam en Eva saam. Hy bring vir Eva na Adam toe. Hy sluit die huwelik, hy is daar die seremoniemeester, die huweliksbevestiger, die man verlaat sy vader en moeder en kleef sy vrou aan, daar is 'n moment wanneer haar status verander na sy vrou, en is 'n verbond wat gesluit moet word. Malachi 2 vers 14 sê, jou vrou is die vrou van jou verbond. Daar's 'n kontrak met twee kante. 'n Kontrak met beloftes wat gesluit word. Jakob was vir jare lief vir Rachel, maar hulle was eers man en vrou wat saam bly na 'n huweliksluiting. Na daai kontrak sluit. In die Nuwe Testament is net so duidelik daaroor, Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Ons moet hierdie mooi verstaan hoe belangrik die huwelik vir die Here is. God sal hoereerders en egbrekers oordeel. 1 Korintiërs 7 vers 9 ook, oor die ongetroude sê Paulus, maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou, want het is beter om te trou as om van begeerte te brand. Vers 36 ook van dieselfde hoofstuk, maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel, as hy oor die jeugdige leeftyd is en as hy nie meer kind is nie, en het so moet wees, laat hom doen wat hy wil, hy sondig nie, laat hulle trou. So daar is eerste troue, daar die verbondsluiting voor man en vrou, as man en vrou van mekaar kan saamlewe. En net die, ons moet onthou, as ons deur hierdie gaan, die Here se wet is regtig goed vir ons. En hy wys dit ook. Hy wys vir ons in sy voorsienigheid wat gebeur as ons nie bly by sy wet nie. Alles wat jy doen voor jou huwelik het 'n effek op jou huwelik. Dink ons almal wat getroud is, kan daarvan getuig. Jy gaan daai meisie of meisies of ouens onthou vir die res van jou lewe en hierdie goed verbrand jou gewete dat mans sukkel met skuldgevoel dat hulle nie behoorlik met hulle vroue kan saamleef nie. Maar goed, ons weet as die Here hoerery verbied in die sewende gebod, dat hy nie net praat van uiterlike dade nie, hy praat ook van ons woorde en gedagtes, ons planne, ons manier van dink oor hierdie. Hy praat met ons harte, en daarom sê die Heidelbergse Katekismus se verklaring van die sewende gebod, dat God alle onkuisheid verbied, gedagtes, gebare, liste en alles wat daartoe aanleiding gee, alles wat mens daartoe kan verlei. En dis juist hier waar ons moet waak. Dis asof die kerk die afgelope 50 jaar net nie daai raak gelees het nie. Alles wat daartoe aanleiding gee. Ons het net dit geïgnoreer en gedink, ons kinders is in die verbond, hulle het geen versoekings nie. Jesus sê in Matteus 5, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie eeg breek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eeg breek gepleeg het. As hy na haar kyk en fantiseer, so hoe gaan ons hierdie doen soos wat ons Here wil, wat vir hom welbehaaglik is, wat vir hom mooi is om te sien? Paulus sê, dit is God se wil vir ons, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. En hy net 'n kantnota, daai vrou te verkry, kan ons ook vertaal as, hy moet sy liggaam hou, daai liggaam en vrou is houer in die Grieks, so dit kan vertaal word as jou liggaam, jou wessel, maar ek dink die, om jou vrou te verkry is ook 'n geldige vertaling, so dit kan om jou vrou te verkry, of om jou liggaam te hou in heiligheid en eer. Maar ek dink nie dat die toepassing gaan verskil nie, want die konteks hier gaan oor heiligheid en onthouding van hoerery, voor en in die huwelik. So dit bly dieselfde, ons moet heilig wees voor die Here in ons huwelike en voor die huwelik. So hoe gaan ons vroue verkry in heiligheid en eer? Wat beteken daai heiligheid en eer? Ons sonder om nou in verskriklike detail om te gaan oor die terme, dit is net om in heiligheid soos die Here beveel in sy heilige wet, en eer, sonder dat jou gewete verskroei word, honor, dignity. En die negatiewe dan, hoe is daai heiligheid en eer? Nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene nie. Met ander woorde, jy gaan nie net jou hart gaan staan en volg nie. Want jou hart is bedrieglik. Net omdat jy regtig lief voel vir iemand, beteken dit nie dat jy met hom of haar moet trou nie. En as jy net gaan werk met hoe jy voel, gaan jy werk uit 'n bose hart wat gedryf word deur welluste. En baie belangrik, hierdie sê nie dat emosie en aangetrokkenheid boos is nie, of onbelangrik is nie. Dit beteken wel, dis nie wat jou gaan dryf in hierdie proses nie. Die Here se woord is die lig, die lamp vir my pad. Dit beteken ek gaan besef my hart is na die sondeval geneig net na die verdraaiing van wat regtig goed is in die huwelik. My hart wil nie van nature hê wat goed, God goed gemaak het nie. Ek wil dit hê wat God goed gemaak het. Ek wil dit sleg maak. Dis wat my hart wil hê. So hoe gaan hierdie nou prakties werk? As ons nou uit die skrif gaan werk. In heiligheid en eer moet ons ons mans of ons vroue, mans en vroue verkry. Wel, uit die rest van die skrif kry ons 'n paar duidelike beginsels. Die eerste een is duidelik. Om ons huweliksmaat te verkry in heiligheid en eer soos God wil, gaan ek iemand soek wat 'n gelowige is. 2 Korintiërs 6 vers 14 en 15 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis en watter ooreenstemming het Christus met Belial of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, want hoe kan jy een wees met 'n ongelowige? Ek kan nie. 1 Korintiërs 7 sê ook, ons mag net in die Here trou. So, hoe gaan jy weet? Omdat sy vir jou gesê het oor WhatsApp. Nee, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. En om te sien of iemand vrugte van ware geloof dra, gaan jy 'n lang tyd met hom of haar spandeer. Om dadelik 'n romantiese verhouding te begin met iemand wat jy oor die internet of selfs by 'n kuier ontmoet het, net omdat jy 'n lekker gevoel kry as jy met hom praat, is om hierdie te doen soos die heidene in hartstogtelike begeerlikheid. So as jy dan werk met die vrugte van ware geloof, gaan jy kyk na hoe verstaan hy sy verhouding met Jesus? Wat dink hy van kerk wees? En gemeenskap van die gelowiges? En sien jy verandering in sy lewe? Is hy iemand wat leef in dronkenskap? Hoe verstaan hy sy rol as man? Is hy iemand wat dalk nie sy verantwoordelikheid besef nie? Hy speel eintlik sy lewe om saam met sy pelle. Verstaan hy wat dit beteken om lief te hê al breek hy al sy bene? Verstaan hy hoe Jesus sy kerk liefhet? Of wat verstaan sy oor Bybelse onderdanigheid van sagmoedigheid en 'n stille gees wat vir die Here baie kosbaar is, soos 1 Petrus 3 sê? Of het sy dalk geen respek vir haar pa nie? En sy sal haar nooit onder enigiemand stel nie? Verstaan sy hoe om neer te buig voor Christus? Jy gaan ook vra, hoe sien hierdie persoon die huwelik en die doel van die huwelik? Onder andere om kinders te kry in die verbond. En dit beteken nie, jy gaan 'n perfekte Christen kry nie. Jy gaan dan alleen doodgaan. Maar aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Nog 'n beginsel om te volg. Alle romantiese verhoudings tussen 'n man en 'n vrou het altyd iets te doen met huwelik. Met romanties bedoel ek 'n verhouding wat meer is as broer en suster of waar emosie van aangetrokkenheid betrokke is. En hierdie beginsel kry ons as ons na die hele skrif. Die skrif kyk in sy geheel, wat die skrif sê oor verhoudings. Die skrif geef ons net 4 opties, as het kom by 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, ouer kind, broer, suster, gelowige, gelowige, ook dan broer, suster, en man en vrou. En daarby sal ek nou insluit verloofde, verloofde. Dis die kategorie, die opties wat al is. So die wereldse idee van uitgaan of dating, van hierdie status tussen vriende en getroud wees, bestaan nie in die skrif nie. En die idee is om die voordele van die huwelik te geniet sonder die pligte en verantwoordelikhede. Nou, dit beteken nie, daar bestaan nie so iets soos 'n stadium van voorbereiding vir die huwelik nie. En dat jy net sommer, as jy enig iemand uitkyk en jy sien hierdie persoon is 'n gelowige, dat jy sommer by die eerste koffie haar vra om te trou nie. Dit beteken wel dat jy nie met hartstogtelike begeerlikheid jou man of vrou gaan soek nie. Jy gaan nie net in die bondel vry, net omdat jy kan nie. Dis hoerery. Jy gaan werk met 'n doel. Jy gaan hierdie iemand wil leer ken om te kyk of dit jou man of vrou kan wees. En ek werk heeltyd daarna toe. Ons albei hou die huwelik voor oë, dis die doel. Ons is in die status van vriende, al werk ons na die huwelik toe, tot die dag wat ons verloof is. Dit beteken nie dat daar nie, natuurlik, ons gaan, as ons albei werk na die huwelik toe, ons gaan nader aan mekaar groei, nog gaan emosie wees, maar ons is nog steeds in die status van vriende. So jy wil kyk of hierdie persoon jou man of vrou kan wees wat die Here vir jou wil gee. En dis nog 'n beginsel. Ons het die verantwoordelikheid om 'n man of vrou te verkry of te soek, maar ons moet ook op die Here wag om so iemand op my pad te bring. Dit is die Here wat Eva na Adam toe gebring het. Net so laai hy vandag paartjies na mekaar toe. Dit beteken, as ek werk met die voorskrifte wat die Here gee, en daar is nie op die oomblik iemand nie, dan gaan ek nie en sê, ach, al is hy iemand wat nie sy humeur kan beheer nie, en hy is 'n dronkaard, die Here het nou nie van iemand anders gegee nie. Ek gaan aanhou bid en soek, maar ek wag vir die Here se tyd. En omdat die Here Eva na Adam toe gebring het, gaan ek werk met die doel van die huwelik, na die huwelik toe. Ek gaan werk met die doel van die huwelik in hierdie proses voor die huwelik, en daarom gaan ek tog ook vra, hoe gaan hierdie persoon by my pas in die sin dat ons die doel van die huwelik kan nakom? Hoe gaan ons 'n bolwerk vorm om meer heilig te lewe vir die Here? Gaan ons by mekaar pas in die sin dat ons God beter kan verheerlik as ons saam is? As ons getroud is, gaan Christus se verhouding met sy kerk uitgebeeld word. Een vierde beginsel. Die Here het vir die mensdom gesê, ons moet vermeerder. Dit is 'n algemene opdrag vir die mensdom om te trou en kinders te kry. So, by default of verstek instelling, moet ons dus daarna soek om te trou. Natuurlik is daar sommige wat die gawe het om nie te trou nie, maar dis buite die gewoon. So ek gaan daarna soek om 'n man of 'n vrou te kry en na geleenthede soek waar dit moontlik is. Ek gaan nie net op my stoep sit en sê, nee, die Here moet my vrou na my toe bring, ek gaan niks doen nie. So ek gaan by kuiers wees, by die kerk, waar gelowiges saam is, by ander gemeentes. En as jy dan wel iemand kry, wat moontlik jou man of vrou kan wees, moet jy hom of haar dan behandel asof dit iemand anders se man of vrou kan wees in die toekoms. Dis nog 'n beginsel. Jy weet nie wat die Here beplan nie, in sy voorsienigheid kan dit gebeur dat julle nie meer by mekaar is nie. Ek behandel hierdie man of vrou asof dit iemand anders se man of vrou kan wees. Verder, die verhouding of die werk na die huwelik toe, moet die goedkeuring van die ouers wegdra. Natuurlik is daar uitsonderings, maar dis die algemene beginsel. Vandag se uitgaan, net op daai, ek het nie 'n probleem met die term uitgaan nie, ons moet dit net inkleur soos wat die Here se woord sê, maar vandag se, die wêreld se idee van uitgaan is soos 'n 16-jarige wat in my huis instap en sonder om my te groet, en hy vat my karstetels, en terwyl hy uitry met sy sonbrille skree hy, ek bring al 12 uur terug. Dit kan nie so werk nie. As ek dit nie eens gaan toelaat met my kar nie, hoe kan dit met ons kinders wees? Jy staan onder die gesag van jou ouers, en daarom moet die verhouding en die huwelik onder die goedkeuring van die ouers wees. En dit beteken dalk prakties, hier is dalk eerder 'n wysheid, iets van wysheid, wat jy self gaan bepaal. Dit beteken dalk prakties dat jy nie iets met haar gaan doen as jy dit nie voor haar pa gaan doen nie. Verder, met al die vorige beginsels in ag geneem van werk na die huwelik toe, is nog 'n beginsel om te volg, dat jy eers gaan begin soek na jou man of vrou, as jy gereed is om te trou. Met ander woorde, jy moet gereed wees om die verantwoordelikheid van die huwelik te kan opneem. Die man moet dus gereed wees, bereid wees om vir sy vrou en kinders te kan sorg en lei in die Here. Daar is natuurlik plek vir hulp, vir jong getroudes, maar die sin van verantwoordelikheid moet daar wees. Hy moet besef wat is sy rol en hy moet dit kan uitvoer. Dieselfde geld vir die vrou. En trou en huwelik, werk na die huwelik toe, is dus iets vir mans en vroue. En nie vir kinders nie. En precies wanneer jy nie meer 'n kind is nie, word nie bepaal deur ouderdom nie. Maar deur of jy die verantwoordelikheid kan opneem van man of vrou. Wanneer jy vol word met die Here se woord en volwasse is. Nog 'n beginsel. Efesiërs 4 vers 27 sê, en gee aan die duivel geen plek nie. So, moenie onnodig jouself in die versoeking bring nie. Moenie 'n situasie skep waar sonde kan broei nie. En daarom sou ek sê, moenie onnodig alleen wees nie. En dit, ek dink nie dit kan 'n wet wees nie, want die skrif sê dit nie, maar ons moet ons harte ken. Die skrif sê ons harte is nie sterk genoeg nie. Ons moet vlug van hoerery. Dit is nog interessant hoe Paulus oor hoerery praat. Van baie ander sondes kan ons veg. Van hoerery moet ons vlug. Want dit sluk jou in. Samson, David en Salomo. Ons kan sê die sterkste man in die Bybel, die gelowigste man in die Bybel, die wysste man in die Bybel. Het al drie geval en hoere rij. So wees ons om te dink, ons is sterker as hulle. En ons gaan daarom die nodige voorbereidings tref om nie onnodig in die versoeking te wees nie. Ek gaan ook met my moontlike vrou kuier by iemand se huis, terwyl daar iemand anders is. Jy hoef nie noodwendig in dieselfde gesprek heeltyd te sit nie, maar daar moet iemand in die gesprek kan inloop enige tyd. Of in die publiek by 'n restaurant. So ons gaan dalk alleen kan wees in die publiek. En hierdie geld natuurlik nie net vir fisiese intimiteit versoeking nie. So ook, ons het die nodige voorsorg tref, dat ons, soos die spreekwoord sê, nie die pap te dik aanmaak nie. Emosionele aangetrokkenheid moet ook gekeer word voor dit aanleiding gee vir fisiese intimiteit. Een laaste beginsel. Omdat die huwelik in die skrif so belangrik is, duidelik die boublok van Godse volk is, moet ons behoorlik daarvoor voorberei. Paartjies wat wil trou, gaan dus moeite doen om seker te maak hulle verstaan die wese van die huwelik, hoe hulle een moet wees in elke aspek van hulle lewe saam, hulle rolle as man en vrou, hulle verwagtinge van die Here vir mans en vroue, hoe om hulle konflikte hanteer, hoe om probleme op te los in die huwelik. En hierdie is regtig so belangrik. Huwelike val uit mekaar omdat daar nie behoorlike toerusting is nie. Dis nie behoorlike toerusting net om 1 Korintiërs 13 deur te lees nie. Dit gaan in elk geval nie eers oor die huwelik nie. Die huwelik is vir die Here verskriklik belangrik. So belangrik dat die skepping eers voltooi en regtig goed was toe die huwelik ingestel is. Dit is so belangrik want is gebou op die bloudruk van God. Ons Here Jesus se verhouding met sy volk, met sy kerk. En ons kan daarom nie ligtelik dink oor die voorbereiding daarvoor nie. Ons moet vir mekaar daarin bid, bemoedig en vermaan as dit nodig is.